Assalomu alaykum bolalar. Bugun men dinozavrlar olami haqida ertak aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda bir qishloqcha bo'lar ekan. Qishloqning nomi olam dunyosi ekan. Yo'da hamma hayvonlar yashiradi. Kuchuklar, mushuklar, kaotlar ham, odamlar ham yashiradi. Keyin bizni olamimizda dinozavrlar paydo bo'ldi. Dinozavrlar 1023 yilda paydo bo'lgan.